En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
I've always been a faithful man to you.
Velkommen til kampagnesporet med David Træs og Mads Fuglede her. Og så selvfølgelig har vi hjælp fra producer Andreas Bræ Knapperne. Vi har fået David hjem fra USA og starter med en af de helt gamle soul-klassikere, Lee Fields. Der holder James Brown ånden ved lige og synger her om, at han har egentlig altid været en trofast mand, lige indtil du kom forbi. Og det er jo sådan, det er. Man kan have en utrolig høj moral, lige indtil man ikke har det længere. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tænkte på Lee Fields og Faithful Man med de emner, vi skal tale om i dag, men det kan være, det giver lidt sig selv undervejs. Men velkommen hjem, David.
Ja, tak skal du have, Mads. Og jeg har haft en af de der, du ved, 10,5 timers flyvninger hen fra den amerikanske vestkyst og så hele vejen op over. Man flyver faktisk hen over nogle af dine yndlingsområder, når man flyver den der rute fra San Francisco mod København, fordi så ryger man op over Idaho og Wyoming og Montana, inden man altså rammer Canada hele vejen derover. Så jeg sidder og kiggede ned der, ikke? Ud af vinduet, mens der stadigvæk var lyst, på de der områder, som jo skiftevis er meget golde, sådan prærie, stenede områder, og så fantastisk smukke bjerge. Så det var de der tidspunkter, hvor jeg tænkte, at hvor havde jeg egentlig lyst til lige at lande dernede også, og være en rundtur der om vinteren, for der var jo fyldt med sne overalt.
Ja, du har også rejst over nogle af de mest de bedste skisportsteder i USA med den rute, ja. Du har taget der, så det kan jeg da godt forstå. Det er jo også en del af USA, man ikke så tit får besøgt Idaho, ja. Og sådan noget, når man det er sådan lidt af vejen, og man kommer sjældent den vej forbi, så når man gør, så tænker man egentlig altid over, at man skulle gøre det noget oftere. Det er min erfaring.
Det er også min erfaring. Det tænker jeg også altid. Og så du ved godt, når man så sidder, jo, det var til SAS-fly, jeg fløj med, så er der det der verdenskort, hvor man sådan kan følge med i, hvor man er henne, og så zoomer det sådan ind. Det skifter, vi har hele verden, og så zoomer vi lidt mere ind. Sidst zoomer vi så meget ind, og pludselig hen over Idaho, der dukker der sådan bare et tilfældigt random bynavn op, nemlig Ketchum, Idaho, ikke? Og så tænker man jo straks på at det var dernede, at Hemingway var til sidst.
Han var også meget, meget begejstret for den del af USA, og der er også en frygtelig god jagt i den del af USA, så det var en anden grund til, at Hemingway satte så meget pris på at være der.
Nu har vi jo tit talt om ikke mindst din, men også min glæde ved de der områder at feriere i. Men jeg kom til at tænke på, mens jeg sad her, for jeg kunne selvfølgelig ikke sove rigtigt på den her lange flyvetur hjem, altså så sidder man og får tiden til at gå, og på et tidspunkt, der laver jeg en liste. Så nu kan jeg lige komme med den til dig, Mads, så kan du komme med din liste bagefter og tænke over den, mens jeg kommer med min. Nemlig, hvad er de 5 fedeste byer at besøge i USA? Altså de 5 fedeste byer at besøge i USA. Ikke landområder, dem kan vi tale om en anden gang, og har gjort det tidligere, men altså, hvad er egentlig de 5 fedeste byer? Jeg lavede min liste, nu skal jeg bare give den, og så kan du jo tænke over, hvad din liste var. Men altså for mig, der er New York City af byerne nummer 1, så kommer Washington D.C., så kommer San Francisco, så kommer Miami, og så kommer Austin. Det er sådan den rækkefølge, jeg vil give mine 5 byer. Og noget af det er jo ret traditionelt. New York som nummer 1. Washington D.C. som nummer 2 har selvfølgelig noget at gøre med, at jeg har boet der i lang tid, ligesom du har, Mads. Kender den by rigtig godt. San Francisco synes jeg bare har noget helt specielt. Det er en utrolig spændende by. Så det er sådan mine 5 byer. Hvad ville du sådan sige, hvis du skulle lægge sådan en liste over byer, altså af en vis størrelse?
Altså, jeg vil helt sikkert have New York på min liste. Det er jeg ikke i tvivl om. Jeg vil aldrig placere Washington på den. Selvom jeg holder meget af Washington, så synes jeg, den er for... Nu gik Siri lige i gang med at hjælpe mig med at lave en liste her, kunne jeg afgøre. Okay. Men nu har jeg slukket for Siri igen. Men jeg vil helt sikkert ikke have Washington på. Den er jeg ikke så begejstret på. Jeg vil også have, Seattle på den, ja. Som jeg synes er en fantastisk på. Fantastisk. Så tror jeg også, at jeg vil tage Denver på, som jeg synes er en vidunderlig by. Og jeg vil nok også tage Milwaukee på, som jeg synes er meget, meget undervurderet, hvis det sådan skal være byer en vis størrelse, så vil jeg helt sikkert ikke have Miami på. Den er ikke så begejstret for, at jeg tager Austin på i Texas.
Ja.
Hvor mange mangler jeg nogen nu?
Nej, jeg tror, du har 5 nu. Jeg tror, du har 5 nu også. Måske 2-6, men det er jo også gode, altså Denver er også en vidunderlig by, ikke? Milwaukee er jo også smuk, som den, og det er jo virkelig en by, som ikke ret mange kommer til.
Ja, og den ligger fantastisk, og man kan på meget kort tid nå til, det er også noget af det, jeg husker ved Milwaukee, altså Minneapolis har jeg altid været glad for, men Minneapolis er ikke så begejstret for som by. Minneapolis er sådan vokset sammen med St. Paul, og det er sådan et kæmpe byområde, der er ikke så kønt, men hvis man bor der, og er der en periode af det her, jeg prøver at være, så det, man sætter pris på, er det samme, som man sætter pris på i Milwaukee, det er, at man kan på meget kort tid nå til noget meget, meget smuk natur.
Er det der, Mads, nu husker jeg bare, men er det der i Minneapolis, at der er sådan et dansk lektorat, altså der er en dansk lektor, der er et eller andet med Danmark? Er det rigtigt husket?
Det er faktisk ikke klar over, om det er. Om det er i Minneapolis, men det kunne det godt være, for af den grund, at der er så meget nordisk i Minneapolis. Ja. Det er et sted, hvor hvis man er der som skandinav, så er man så er det meget, meget nemt at falde i snak med folk hele tiden. Næsten sådan trivielt nemt, fordi man bliver selvfølgelig spurgt fra, hvor man kommer, så siger man, hvor man kommer fra, og så har man samtale for 50. gang med endnu en person om, hvordan deres forfædre også var fra Skandinavien.
Vi nævnte ingen af os Los Angeles, som
jamen, den har jeg faktisk på. Jeg har altid været ret begejstret for Los Angeles, ja. Selvom den er så frygtelig grim og underlig en by. Og jeg kan faktisk godt lide nogle af de områder af Los Angeles, som er sådan de mindst kønne faktisk af byen. Og jeg har nogle meget gode minder fra det her sådan enormt bylandskab, som er så kæmpe, kæmpe stort, hvor man jo kører rundt på et område på størrelse med Fyn. Der er bare en lang by, der næsten ikke er skudt op i vejret nogle steder, og jeg har altid holdt meget af den. Den kunne godt have været på min liste, men den er sådan for, ja, den er på sådan en alternativ liste, hvor det ikke er sådan byens kvaliteter, men mere sådan den der stemning, der er i Los Angeles-området, jeg er meget begejstret for.
Lad os sige, at vi ved en anden lejlighed går til nogle af de sådan, hvad skal man sige, landlige områder, som kan være spændende at besøge, og så bare lad den ligge her. Du er jo historiker, Mads, inden du gik ind i politik og USA-analyse og alt det her. Så derfor synes jeg, at jeg faldt over et klip her fra den forløbende uge med en mand, der er senator i delstaten Tennessee, altså delstatssenator, altså i det lokale senat i Tennessee. Han hedder Frank Nicely. Og han fortalte her om, hvordan man godt kan komme ind i historiebøgerne, hvis man, selvom man er startet lidt skidt. Prøv at høre, hvad Frank Nicely siger her.
For 2 years, Hitler lived on the streets and practiced his oratory and his body language and how to connect with the masses, and then went on to lead a life that got him in the history books. So a lot of these people, it's not a dead end. They can come out of these homeless camps and have a productive life, or in Hitler's case, a very unproductive life. I support this bill. Thank you.
Hans pointe er her altså, at Hitler startede lidt skævt. Han var hjemløs, men så fik han alligevel skabt sig selv et liv, der fik ham i historiebøgerne.
Og så er det alligevel som om, at han kommer i tanke om, at den at den pointe, han er ved at lave ved at tænke på Hitler som en, der ligesom tog sig sammen og fik styr på sit liv, at den måske ikke er den bedste, man kan komme med.
Nej, han har en redning i sin sidste sætning, hvor han får sagt, at han var et uproduktivt liv, han fik skabt sig.
In Hitler's case, a very unproductive life.
Men det var alligevel...
Men det er alligevel mærkeligt at have... han taler jo lidt om det her med, hvordan kan man finde vejen tilbage til den amerikanske drøm. Og så er det mærkeligt, at han sådan tænker på Hitler som eksempel på en, der også var røget lidt ud af en tangent, og så fandt vej tilbage til den østrig-tyske drøm. Det nogle gange så fører munden jo en steder hen, hvor man ikke skal hen.
Og jeg skal lige sige, at Frank Nicely, nu kom jeg jo galt afsted i sidste uges kampagnespor, da jeg gjorde guvernøren i Alabama, Kay Ivey, 20 år yngre end hun var. Jeg vil sige, at Frank Nicely, som jeg ikke har slået op, hvor gammel han er, han er ikke så ung, at han er undskyld, men han ikke kan huske, hvad der skete. Jeg vil tro, han er op omkring 70, men det kan være, at producer Andreas kan undersøge det, mens vi går videre til næste emne. Det var altså i Tennessee, at det her skete.
Jeg må indrømme, at Frank Nicely er ikke en, jeg har fulgt tæt. Jeg ved bare mærke i den her kommentar.
Jeg tror, det var hans klemme. 75 år, siger Andreas. Han er 75, siger Andreas.
Og med den bemærkning, tror jeg, at han både trådte ind på den politiske scene, og nok også trådte lidt ud af den igen.
Lad os tale om en, der i den grad tilhører toppen af den amerikanske politiske scene, nemlig ekspræsident Donald Trump. Fordi forleden dag, der gik han ud og blandede sig igen i et vigtigt primærvalg, nemlig det republikanske primærvalg i Ohio, hvor republikanerne skal vælge en ny kandidat til senatsvalget, der kommer i november måned. Har man peget på, det er J.D. Vance, og lad os bare lige høre en lille reklame fra J.D. Vance her.
We have to send people to Washington who are willing to shake the system up because the leaders of this country who have plundered it have decided they're going to reward their friends with special tax breaks and not the companies right here in Middletown, Ohio. How about the middle class people in this community? They get tax cuts, but we're going to raise the taxes of the companies shipping our jobs overseas. That's why I'm running to be your next U.S. Senator for the state of Ohio.
Protect Ohio Values Pack is responsible for the content of this advertising.
J.D. Vance, ham har vi snakket om flere gange i programmet, fordi han for en 4-5-6 år siden skrev en bog om sin familie, og i virkeligheden sin egen amerikanske drøm, fordi han kom fra sådan en familie i Ohio, der klarede sig utrolig dårligt. Sådan en fattig, hvid familie, der var præget af en far, en bedstefar, der havde mistet deres arbejde i takt med, at industrien var flyttet ud, en mor og søskende osv., der var pillemisbrugere, narkomaner, hvad ved jeg, J.D. Vance-klasse. Ud af det, så skriver han en bog, som er sådan en autobiografi over sit liv. Han bliver selv uddannet på Harvard, han bliver soldat i Irak, han bliver en succesrig investeringsbankmand og alt det her.
Lidt ligesom Hitler, vil jeg
sige. Lidt ligesom Hitler. Han startede dårligt, men klarede sig godt. Og den her bog, han skrev, der blev han sådan i de amerikanske medier brugt som den intellektuelle forfatter, der forstod Trump. Men man troede, at han sådan forstod Trump på afstand. Men nu har han omfavnet ham, og Trump har også omfavnet ham, og gik altså ud her forleden, da jeg sagde, at han peger imod, hvad det republikanske establishment i Ohio ønskede, så peger han på J.D. Vance.
Jamen det er... Altså, han skrev jo den her Hillbilly Elegy, som jo var meget læst i den kreative klasse, som ikke brød sig om Trump, som noget, man læste, hvis man sådan koketterede med det her, man godt kunne forstå, hvad det var, der havde skabt Trump, og hvordan de her deplorables, som Clinton kaldte dem, jo altså havde liv, der også var helt anderledes end alle mulige andres liv, og derfor måtte man forstå, at de ikke vidste bedre, når de stemte på Trump. De har nok bare ikke regnet med, at han ville blive til trumpist selv, J.D. Vance, og det er nok det, at han snød dem alle sammen, fordi han beskriver jo det USA, der har stemt på Donald Trump, eller i hvert fald også har stemt på Donald Trump, og går så ind i politik og bevæger sig egentlig ret hurtigt ud på den populistiske fløj i det republikanske parti, og det har Trump nu kvitteret for.
Og det betyder, fordi man kigger jo hele tiden på alle de her forskellige områder i USA, hvor Trump går ind og siger, jeg støtter, altså jeg endorser den eller den kandidat. Hvad betyder det? Kan Trump stadigvæk svinge så mange vælgere, at det har stor betydning, når han går ind og siger, hvem han støtter? Og lige her i tilfældet J.D. Vance, der kan vi simpelthen se, at han i den uge, der er gået siden, at Trump bakkede op om ham, er kommet op på en delt anden plads, meget tæt på Josh Mandel, som er en establishment-kandidat, der er nummer et, men meget tæt på ham, og det er altså efter, at J.D. Vance for bare en uge eller to uger siden var sådan ved at falde ned til 3., 4., 5. pladsen. Så noget tyder på, at selvom det selvfølgelig har nyhedsinteresse her lige i starten, at J.D. Vance har fået noget ud af, at Trump er gået ud og sagt, jeg støtter dig.
Ja, og det er der ingen tvivl, man har. Og Trump har også, altså J.D. Vance har jo ikke altid sagt lige pæne ting om Donald Trump.
Nej, det tør jeg ikke sige.
Men Donald Trump var ude at sige, at J.D. Vance gets it now.
Yeah.
Så han også kvitteret, altså han er også bare til at tilgive Donald Trump, fordi J.D. Vance har jo faktisk kaldt Donald Trump ting, som ville få de fleste til at tænke, de to finder nok aldrig sammen. Men det er vand under broen, som man siger, og nu er de i hvert fald begge to videre, og J.D. Vance er nu så stærk en kandidat, at han har en reel mulighed for at vinde opstilling i Ohio. Det betyder ikke, at det er gjort med det, men for det er stadigvæk et svært mandat, han går efter, men han er bestemt blevet til en meget seriøs kandidat i Ohio-politik. Men det er, som vi også talte om sidst, da vi talte om Dr. Oz og Pennsylvania og establishment-kandidaten der, så Ohio minder lidt om Pennsylvania der. Det er et sted, hvor den gamle garde i partiet stadigvæk har godt fat, og det er et sted, hvor trumpismen også står stærkt. Så der er to klart markerede fløje internt i det republikanske parti, der kæmper om at være bannerfører.
Ja, præcis. Præcis som du sagde, da vi talte om Pennsylvania i sidste uge, så kan vi på samme måde se her, at næsten alle, der er noget ved musikken i lokalpolitik på republikansk side i Ohio, var ude og skrive et brev til Trump om, at de synes, han skulle lade være med at endorse nogen som helst. men det var han ligeglad med. Så man kan sige, at som vi altid har kendt Trump, så gør han faktisk lige præcis, hvad der passer ham, når det handler om han vil endorse nogen eller ikke endorse nogen. Og det ser også ud som om, at han tager det ret roligt, når der er til, at nogle af dem, han endorser, der ikke, altså der så ikke vinder deres primærvalg. Det ser ikke ud som om, han tager det så tungt, når det sker.
Nej, det er simpelthen, fordi de gør noget forkert, ifølge Donald Trump. Og på en eller anden måde, så går han bare altså videre i teksten, når det sker. Men han ved jo godt, at når han blander sig i et af de her primærvalg, så får det nogle meget store konsekvenser for den interne dynamik på de kanter, og det er jo en måde at holde sig selv relevant på.
Lad os lige prøve at skifte til det emne, som du antydede, Mads, vi skulle tale om i starten af udsendelsen, fordi det fylder så kolossalt meget i USA i de her år, men helt konkret i de her uger, nemlig abortlovgivning. Lad os prøve at høre et indslag fra Oklahoma her.
Oklahoma's governor has signed into law the most restrictive abortion policy in the country. The law makes it a felony, punishable by up to 10 years in prison to perform an abortion at any stage of pregnancy, the only exception being to save the life of the mother. Several Republican-led states have moved to restrict abortions ahead of an expected Supreme Court ruling on Mississippi's 15-week abortion ban.
Ja, det her det er bare et eksempel, fordi Oklahoma er altså den stat, men den er ikke ene. Texas, Mississippi, Florida og flere andre stater, republikansk styrede stater, har lavet i de seneste uger og nogle andre måneder siden altså meget hårde begrænsninger af en kvindes mulighed for at få abort. Og det er altså op til, som TV-indslaget her nævner, at USA's højesteret skal tage stilling til et af de her abortspørgsmål om ikke ret lang tid, men vi kan simpelthen mærke, at det bliver gjort vanskeligere og vanskeligere i mange delstater for en kvinde at få den ret til abort, som amerikanske kvinder fik med den berømte højesteretsafgørelse tilbage i starten af 1970'erne.
Værdikampen i USA bevæger sig helt klart i den retning, at flere og flere stater i USA laver enormt meget voldsomme indskrænkelser på kvinders ret til at få foretaget en abort.
Og lad os bare tage et andet klip, fordi det er jo så i Florida, hvor guvernør Ron DeSantis, som de fleste vil huske, er den person, som mange nok tror, at skulle Trump vælge ikke at stille op til præsident, så kan det godt være, det er ham, der skal bære fanen videre. Han strammede også reglerne her i den forløbne uge. Lad os høre klippet her.
Tonight, Florida is the latest state to further restrict access to abortion. Republican Governor Ron DeSantis signed into law a ban on most abortions after 15 weeks. The law, which takes effect July 1st, is modeled after a similar one in Mississippi, now before the United States Supreme Court. The court is expected to rule in June.
Ja, vi ser altså frem til den her afgørelse, som højesteret skal foretage i juni måned, som handler om Mississippis indskrænkning af kvinders rettigheder til at få abort efter den 15. uge. Så går Florida altså ud og gør det samme, altså vælger at vedtage en lov, der ser nærmest identisk ud med den, der er i Mississippi. Og Mads, nu sagde du før, at vi kan se, at i værdikampen i USA, der går det den retning. Det vi kan se, det er, at det er også her stærkt politiseret, fordi det jo i reglen er republikansk ledede delstater, som laver de her begrænsninger, mens at vi ser, at ledende demokratiske politikere ønsker at fastholde kvinders ret til abort på den måde, den har været i 4-5 årtier.
Ja, det er rigtigt, og det er sydstaterne, der går forrest på det her område. Vi har det spørgsmål, der står meget højt på ønskesedlen hos politikere i sydstaterne at få indskrænket af den ret, man har med Roe versus Wade, især når det handler om det andet og det tredje trimester, så i en graviditet, det er der, de har sat ind, og den kamp kommer nok til, hvis man sådan skal spå lidt om, hvad retningen USA går i, og hvordan det det kommer til at blive modtaget politisk andre steder, så kommer det til at være noget, der kommer til at skabe et USA, hvor sydstaterne, der vil der være efter det første trimester, så vil der være mange steder med stærke restriktioner på retten til at få foretaget en abort, og så vil der i nordstaterne være en noget anden kultur, og så må man så se, om der også er nogle enkelte nordstater, der kommer til at følge efter sydstaterne her. Det er i hvert fald det billede, der tegner sig.
Og så er det jo interessant, når højesteret skal træffe afgørelse i juni måned, eller forventet at vil gøre det i juni måned, fordi her vil vi måske kunne se den styrkelse af republikansk udpegede dommere, som Trump jo havde held med i sin embedsperiode, hvor balancen tippede i retning af, at der er væsentligt flere republikansk udpegede dommere, end der er demokratiske, hvor det tidligere var kun lige en enkelt dommers flertal, så er der nu tippet i republikansk retning. Så det bliver spændende at se, om alle disse republikansk udpegede dommere vil gå ind og støtte Mississippis indgreb, eller om de vil træffe andre afgørelser.
Ja, det bliver ret interessant. Der er noget, loven i Florida er skruet sådan lidt specielt sammen. Den er lavet med det formål, at man vil især bruge loven til at ramme de læger, der foretager og bistår med at hjælpe en kvinde til at få en abort. Det er dem, den er rettet imod, så den er sådan skruet lidt ordentligt sammen, at det ikke, altså den hårde straf, man kan få, det gælder den, der hjælper med at foretage aborten, altså ikke moren, der har ønsket om at få foretaget en abort. Det er det, der sådan er det specielt ved den.
Og så er det også specielt, når vi ser meningsmålinger, der bliver lavet sådan på landsplan af opbakning til kvinders ret til abort, så er den meget stor. Altså der er et meget stort flertal af amerikanere, der synes, at kvinder skal have den her rettighed, men ikke desto mindre, så er det jo et godt billede på, at målinger, der er lavet hen over hele USA, ikke nødvendigvis viser, hvor forskellige holdninger kan være, når vi er i Mississippi, Alabama, Texas, Oklahoma, i forhold til, hvis vi nu var i Minnesota, eller Wisconsin, eller Californien, for den sags skyld.
Og så viser målinger også, at jo længere henne man er i en graviditet, des mindre opbakning er der til retten til at få foretaget en abort. Det er også noget, der viser ret tydeligt mønster, at et meget udviklet foster er amerikanerne har din anden holdning til, end når man er i en meget tidlig fase af sin graviditet.
Et andet område, hvor den der værdikamp står benhårdt hele tiden, det er jo, og det har vi også talt om i de seneste uger, fordi det fylder så meget simpelthen lige for tiden, det er jo hele identitetsdebatten, køn, homoseksuelle, transkønnede, alle de her ting, det kan man også se, at de diskuteres i alle de lokale delstatsparlamenter. Her var et klip, der gik viralt her i den forløbne uge. Her er vi i Missouri, hvor der er en diskussion mellem en demokratisk kongresmedlem, altså lokalt i delstaten, der hedder Mac, og så et republikansk medlem, der hedder Basie. De diskuterer en lov, der handler om transkønnet, men diskussionen kommer hurtigt til at handle om demokraten, som selv er homoseksuel, der angriber den lidt ældre republikanske politiker. Prøv at høre med her.
And your brother wanted to tell you that he was gay, didn't he?
He was expressing that to the family, and he thought that we would hold that against him and not let my children be around him.
Why do you think he thought that?
I don't know. It never would have happened, I'll tell you that. My kids at that point in their life adored my brother.
Can I tell you, if I were your brother, I would have been afraid to tell you too.
Well, I'm sorry.
I would have been afraid to tell you too because of stuff like this. Because this is what you're focused on. This is the legislation you want to put forward. This is what consumes your time. I would have been afraid to tell you too. I was afraid of people like you growing up, and I grew up in Hickory County, Missouri. I grew up in a school district that would vote tomorrow to put this in place. And for 18 years, I walked around with nice people like you, who took me to ball games, who told me how smart I was, and who went to the ballot and voted for crap like this. And I couldn't wait to get out. I couldn't wait to move to a part of our state that would reject this stuff in a minute. I couldn't wait. And thank God I made it. Thank God I made it out. And I think every day of the kids who are still there, who haven't made it out, who haven't escaped from this kind of bigotry. Gentlemen, I'm not afraid of you anymore, because you're gonna lose. You may win this today, but you're going to lose.
Ja, det her klip, det røg altså viralt, og det er jo så et klip, hvor det er en demokratisk delstatskongresmedlem, som er meget tilhænger af alle mulige rettigheder, til også til transkønnet, det er der et konkret emne her, homoseksuelle osv., så er det en republikan, der kommer lidt i defensiv, men vi kunne lige så godt have været en anden debat, hvor vi havde hørt en republikaner lige så højt røst og lige så engageret i den her debat, fordi den er simpelthen på mange måder kernen af den amerikanske værdikamp.
Jamen, det er der ingen tvivl om, og der, altså, man har haft en lang periode, hvor homoseksuelle rettigheder er blevet etableret og bredt anerkendt i USA. Nu er man nu gået ind i en ny fase, hvor der er en debat om de identitetspolitiske perspektiver, der er det her, sådan noget med, kan man eksempelvis, hvis man er født som en mand, men senere bliver til noget andet end kvinde, kan man så deltage i idrætsgrene, hvor kvinder i kvindernes idrætsgrene og så videre. Og det der delstater, der laver love imod, det er på vej nu i stort tal. I USA, her er det også republikanerne, der går forrest i det. Og så er der hele diskussionen om, hvornår kan man introducere for børn de mange forskellige måder, samlivsformer, der kan være på osv. Og det er der også en voldsom værdikamp, der udspiller sig over. Det er den, der bliver talt om her. Det er den, der er bagtæppet for den samtale, vi lige har hørt fra Missouri.
Og så er det den, som vi også tydeligt kan fornemme, vil blive simpelthen et af hovedemnerne, når der skal være midtvejsvalg i november måned. Det vil helt sikkert blive det, både lokalt ude i de enkelte delstater, men også til de nationale kongres- og senatsvalg. Man kan simpelthen mærke, at det her, det optager folk, og det du nævner som eksempel, nemlig, som et helt konkret eksempel, nemlig hvorvidt transkønnet, der altså er født som en kvinde, nu er en mand, må have lov til for eksempel at deltage i svømmestævner, eller hvilke andre idrætsgrene, man kunne forestille sig. Det er talk of the town utrolig mange steder, og det tænder virkelig diskussionen af, ligesom vi kunne høre i det klip, vi lige hørte. Altså det bliver et af hovedemnerne, måske. I visse perioder vil det dominere debatten, ikke hele tiden, men det kommer helt derop som et af de 3-4 emner, som vil fylde mest, når vi kommer til oktober og november måned.
Det er i hvert fald et emne, som når man taler med amerikanere, så er det et af de steder, hvor man kan mærke, at her identificerer man sig enten som værende demokrat eller republikaner. Det er ret tydeligt, at det er en markør på det, og derfor kommer det til at fylde rigtig meget. Og så har man jo haft den her svømmer, Lia Thomas, som har sat den her debat meget, meget i gang i USA, og Lia Thomas' sejre har været så skilsættende med den debat, det er også fyldt noget i den danske debat, har jeg bemærket mig.
Mm-hmm. Lige præcis. Vi skal til, og præsident Joe Biden, som vi dårligt har talt om i dag, han står jo soleklart på den side, som man vil sige, er nærmest den mest progressive, nogen vil sige mest venstreorienterede del af over hos det demokratiske parti. Han går ind for det hele, om jeg så må sige, uden ret mange forbehold. Der er spørgsmålet selvfølgelig, om det er politisk set at placere sig lidt for langt fra de amerikanske midtervælgere. For jeg må sige, nu her hvor jeg har bevæget mig rundt i USA i en måned, og selvfølgelig både talt med republikanske vælgere og demokratiske vælgere, min fornemmelse er, at når det for eksempel bliver den her diskussion om den her Lia Thomas svømmer, så er der altså ikke særlig mange, i hvert fald ikke dem, jeg har talt med, der sådan synes, at det er i orden. Hverken hvis de er demokrater eller republikanere.
Nej, det er også min klare fornemmelse, at der er, at her har man en, der er et elitens syn, den kreative klasse syn på noget værdipolitisk, som slet ikke flugter med det, som resten af befolkningen mener.
Lad os lige gå til et emne med Joe Biden, hvor vi også kan sige, at der er en folkelig modstand mod hans politik, og det handler om immigrationsområdet, fordi det er jo stort i USA, hvor mange immigranter kan man tillade, de fleste kommer jo fra Latinamerika, fra Mellemamerika faktisk, og fra Mexico i særdeleshed. Og her i sidste uge, eller var det forrige uge, der ophæver Joe Biden nogle særlige regler, der har gjort det nemmere at afvise asylsøgere ved grænsen, ved den mexicanske grænse, på grund af corona. Det blev han ophævet, og det bekymrer mange mennesker i særdeleshed i de stater, der ligger ned imod Mexico, fordi de ser det som en stor risiko for, at endnu flere vil komme ind over grænsen. En af dem, der ikke kan lide Joe Bidens politik, det er Kay Ivey, guvernøren i Alabama, som vi havde med i sidste uge. Lad os lige høre, hvad Kay Ivey har at sige til det her.
I'm Kay Ivey. If Joe Biden keeps shipping illegal immigrants into our states, we're all gonna have to learn Spanish. My message to Biden, no way, Jose. That's why I sent National Guard troops to protect the southern border. And that's why we banned sanctuary cities in Alabama. The left can try to counsel me, I don't care. But here in Alabama, we're going to enforce the law.
Yeah, no way, Jose, siger Kay Ivey her, siger, at vi skal åbenbart lære at tale spansk, hvis hele Joe Bidens politik den bliver gennemført. Her har vi en folkelig stærk person, hun er stærk i sin delstat. Hun repræsenterer et synspunkt, som rigtig mange amerikanere har, nemlig vi skal ikke have pivåbne grænser mod Mexico og Centralamerika.
Det er et af de punkter, hvor man kan se i målingerne, at Obama og den politik, man førte fra da Obama bliver præsident, hvor man forsøger at nå sådan en et kompromis på det her spørgsmål, at det er der, hvor man har haft svært ved at ramme den amerikanske vælger, og det er jo også det, der fører til Trumps kandidatur, fordi det Trump gør op med, da han bliver kandidat, det er jo især Obamas grænsepolitik, og det at Biden har fortsat eller vendt tilbage til Obama-årenes måde at håndtere grænsen på, det har været meget, meget vanskeligt politisk at håndtere for ham, og det er en ren tabersag for demokraterne. Amerikanerne synes, at når man har en grænse, så skal man også patruljere den og sørge for, at folk ikke bare kan bevæge sig over den, især når man har rigtig, rigtig mange hundrede tusinder, der årligt ønsker at gøre det fra Mellemamerika op i USA. Og der er det deler det demokratiske parti internt meget, meget voldsomt. Og demokrater, der er tættere på de regioner, der er meget berørt af det her, står også anderledes på hele det her spørgsmål, end man gør i Washington D.C. eller New York for den sags skyld.
Og så er der nogle delstater, der har en befolkningssammensætning i dag, som gør, at, at de politisk simpelthen står et andet sted. Det mest åbenlyse eksempel er selvfølgelig Californien, hvor for eksempel Los Angeles, som vi talte om tidligere i, i udsendelsen, jo er en by med en så massiv andel af Hispanics, altså folk, der, der kommer fra Latinamerika, men altså typisk fra Mexico og, og Centralamerika, hvor, hvor de fylder så meget, at, at det politisk også er svært at, at være imod, at der skal være mere indvandring, simpelthen fordi, at, at, at det er jo er, altså, at, at der er så mange vælgere, der selv er kommet til, til USA på den her måde, og så har du andre delstater, hvor der ikke er så stor en andel af, af Hispanics, endnu i hvert fald, hvor man, hvor man står et, et andet sted, og så har du endelig, at den, den, den unge, altså det, det, typisk, og det er jo ikke alle unge, men altså de unge amerikanere er mere positive over for det, end ældre amerikanere er sådan lidt hårdt skåret op.
Ja, det tror jeg. Det tror jeg også holder stik, når man kommer længere ind i valgkampen på de her områder. Det, det er nok noget, der, der deler på på alder. Jeg tror så også, men altså jeg har længe ikke fattet, at man fra demokratisk side ikke har fundet en klogere position end den man har valgt, fordi man så hvor meget energi det gav Trumps valgkamp i sin tid, og sådan set stadigvæk gør det. Og man har internt et parti, der ønsker, at man placerer sig lidt anderledes end på en politik, der de facto betyder, at, at grænsen er åben. Og derfor er det, altså der er både et internt ønske om, at man står et andet sted, og så ser man, at det her det er noget, de andre vinder valg på. Og alligevel så kan man ikke rigtig finde en klog linje på det her grænsespørgsmål. Og man hører rigtig mange demokrater tale om, at, at i deres optik tydeligt, at, at Biden er her for meget i lommen på den progressive del af sit eget parti.
Og der balancerer Trump, Biden hele tiden og har besvær med at finde det rigtige sted. Og i den her forløb nu, der var der en meningsmåling fra Pew Institute, som simpelthen understregede, at den aldersgruppe, som altså den gruppe af demokratiske vælgere, som falder mest fra i øjeblikket, altså ikke fordi de kunne finde på at stemme på republikanerne, men fordi de kunne finde på ikke at møde op til næste afstemning. Det er selvfølgelig de mest venstreorienterede, men det er i særdeleshed de unge vælgere, dem under 30 år. Der er Bidens approval rating nu ved at nærme sig 30. Altså 30%. Det er utroligt lavt og sjældent målt, siger Pew Institute for en præsident, at man i den der aldersgruppe simpelthen har så lav en opbakning. Og det skyldes blandt andet, at de så synes, at Biden er for hård på området, altså ikke er altså åbner nok op for indvandring. Men det andet område, som rammer Biden lige nu, det har at gøre med de stigende oliepriser, de stigende energipriser, som betyder, at han lukker op for reserverne, han meddeler, at der skal åbnes nye boringer op og alt det der, og det betyder, at man nu kan se, at den unge del, som er meget optaget af den grønne dagsorden, de også her vender ham ryggen, og det er jo ikke fordi, igen, de går over til republikanerne, det er bare fordi, at demokraterne risikerer til midtvejsvalget i november, at de ikke møder op, fordi de synes omvendt, at præsident Biden er for højreorienteret på de her synspunkter, mens han er andre angribes for at være for venstreorienteret på de her synspunkter.
Men det er klogt at gøre det. Det er klogt at bevæge sig hen mod de ældre vælgere i partiet. De er meget mere trofaste vælgere, når det kommer til det at afgive en stemme. Mange en amerikansk demokrat har tabt valg på, at de er populære blandt unge, som så ikke stemmer nok, når der kommer, når valgdagen kommer. Så jeg tror, det er fornuftigt at Biden at holde fast i de dele af demokraternes vælgerkorps, som også har en tradition for at stemme på valgdagen.
Og så har de unge vælgere også det problem set fra en kandidats synspunkt, eller fra et partis synspunkt, at det kan godt være, at de møder op til præsidentvalget, men de møder i mindre grad op, når der er midtvejsvalg. Og det er blandt andet derfor, forklarer den her Pew-måling, at det så tit sker, at den siddende præsident får en på kassen, når der er det første midtvejsvalg, efter at han er blevet valgt. Vi skal lige slutte af med Mike Pence, fordi ham er det lidt langt til siden, vi har været omkring. Mike Pence han holdt en udenrigspolitisk tale forleden dag, hvor han lidt overraskende fortalte, hvor klar han har været i mailet, når han har talt med Vladimir Putin.
I've also met Vladimir Putin. I've stood toe-to-toe with him, and I've told him things he didn't want to hear. And let me tell all of you, Putin only understands strength. And America must meet this moment with American strength.
Ja, det der er Mike Pence's problem i det, han siger, det er, der er ikke nogen, der kan erindre, at lige præcis Mike Pence har stillet stolen for døren over for Putin og fortalt ham nogle sandheder, som han ikke brød sig om at høre.
Nej, det er der ikke nogen, der kan huske. Og Mike Pence prøver jo at træde ud af Trumps skygge og blive til en seriøs udfordrer til næste præsidentvalg. Og her lider han jo under, at det kan godt være, at han og det tvivler egentlig ikke på, har haft en række holdninger, som han har forsøgt at gå op imod Trump med, men han har jo tabt alle de interne magtkampe, det er jo ret tydeligt, og han har ikke haft nogen som helst evne til at disciplinere Trump i hverken den ene eller den anden retning. Så han afslører jo også, når han mener noget andet end det, Trump har stået for, at han har ikke været succesfuld, når det handler om at få sin holdning igennem, til trods for, at han var vicepræsident.
Og indtil videre må vi bare sige, Mads, at i de meningsmålinger, der laves, og vi er langt fra valget og alt det der, der er der ikke nogen særlig opbakning til Mike Pence.
Nej, Mike Pence ligner simpelthen ikke den, der skal være en af hovedudfordrerne til det valg, der stadigvæk er rigtig lang tid til. Men ikke desto mindre gør han, hvad han kan for at se, om han kan træde ud af Trumps skygge, og det er nok svært, når Trump stadigvæk er på banen. Havde Trump ikke været en del af det næste præsidentsvalgs ligning, vi ved jo endnu ikke, om Trump vil stille op eller ej, så kunne det måske have været lidt nemmere for Mike Pence, men det ser rigtig svært ud.
Mads, vi skal jo tilbage og lave en udsendelse i næste uge, men jeg er bekymret al den stund, at vores gode producer Andreas er ved at træde i sin forgænger, producer Kaspers fodspor, fordi han har jo meddelt os, at han i morgen rakker til Skotland for at drikke whisky, rent ud sagt, i en hel uge. Så det bliver spændende at se, om vi kan lave en udsendelse næste uge.
Ja, vi skal jo snart have taget fat på Andrew Jacksons tid som præsident. Det har vi lovet vores lytter. Vi har fået hele optakten til dem, og vi har sådan set også forberedt den udsendelse. Jeg synes bare, vi skulle lave den, hvor vi var i lokale med hinanden, og ikke sådan her på afstand, de her udsendelser, hvor der sådan er færre temaer, der er det lidt nemmere, hvis man står sammen og laver dem, men det kan jo godt være svært, hvis det skal foregå til sådan en ret ram whiskyånde i lokalet samtidig med. Det kan simpelthen blive vanskeligt. Det havde vi mange problemer med tidligere, at der simpelthen var promiller i luften.
Og nu er det ved at komme igen.
Og nu er det vendt tilbage, og det er jo for ligesom at gøre en krølle på det her med de udfordringer, som ungdommen giver, ikke bare demokraternes politikere i USA, men også det at simpelthen gennemføre sit almindelige borgerlige erhverv.
Sådan er det. Men vi håber, vi er på i næste uge, hvis tingene kan lade sig gøre, så bliver det med Andrew Jacksons periode som præsident. Mads Fugled og jeg, David Træs, og producer Andreas siger tak for denne uges udgave af Kampagnesporet.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.